Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Saulius Bužauskas, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas. Šioje laidoje norėčiau pasirinkti tokią temą ir su jumis aptarti apie tai, kas yra dvasios tėvas ir kam jo žmogaus gyvenime reikėtų. Mes visi keliaujam per gyvenimą ir puikiai žinom, kad keliaudami įvairiais keliais turim turėti vis dėlto tokio aiškumo, kaip pasiekti kelionės tikslą. Mums reikia rodiklių, mums reikia tokių stotelių pakeliui, mums dažnai reikia padrasinimo, palaikymo, kartais patarimo. Sunkumam ištikus labai džiaugiamės, kai kažkas mus globoja, palydi, kai tiesiog teikia reikalingą tokią pagalbą ir tokią paguodą, kai nusimenam arba kai paklystame. Tai žinom, kad kelionėse reikia tokių rodiklių, vadovų, kurie mus lydėtų. Ir jeigu žmonės keliauja tokiais keliais, kur tų rodiklių tiesiog nėra, mažai civilizacijos, tai yra įprasta, kad tuose keliuose, tuose kelionėse lydi žmogus, kuris jau turi šiokios tokios patirties. Na, pavyzdžiui, žmonės keliauja į kalnus ir visuomet turi tam tikrą vedlį arba vadovą komandos, kuris turi šiek tiek patirties, pažįsta vietovę ir pažįsta poreikius žmonių, pažįsta galimybės ir tada gali tinkamai kelioniai vadovauti, kelioniai į kalnus. Tas pats einant, pavyzdžiui, per miškus, per pelkes, per dalyvaujant kituose žygiuose, labai svarbu turėti tą žmogų, kuris būtų tarsi vedlys, pagalbininkas. Ta mes žinom iš tokio pasaulietinio gyvenimo, savo žmogišką patirtimį tai pažįstame. Dvasios vadovas, dvasios tėvas, dvasios brolis, draugas, kaip jį bevadintume, taip pat kai kada atlieka tokią panašią misiją. Tos rodyklės, stotelės, padrasinimo, patarimo ar globos tokia misija, kuri, na, einant tikėjimo keliu, ugdant savo vertybės, ieškant Dievo, yra tikrai reikalinga. Aišku, dvasios tėvo, dvasios vadovo pagrindinė užduotis padėti žmogui patirti Dievo veikimą. Padėti žmogui atpažinti Dievo valią, padėti žmogui ugdyti jo tikėjimą, pamatyti Dievo ženklus, pastebėti tuos ženklus, patirti, įsiaiškinti. Ir, na, tiesiog labiau atsiverti Dievui ir kitiems žmonėms. Žinoma, visada dvasios vadovas turi prisiminti, taip pat ir tas, kuriam ta pagalba, tas vadovavimas yra teikiamas, kad mūsų tikėjimo kelioniai pats toks tikriausias ir rimčiausias vedlys yra šventoji dvasia. Šventoji dvasia, dieviškas asmuo, kuris veda kiekvieną žmogų per šį pasaulį, o ypač tą, kuris yra pakrikštytas, kuris priėmė šventąją dvasią, kuris jai meldžiasi ir kuris ieško šventosios dvasios ženklų, kuris bando kreiptis į šitą dievišką asmenį. Tai mes tikime, kad jis vadovauja per įvairių žmonės mūsų gyvenime. Bet žmogui taip svarbu ne tik tai remtis į tą dievišką asmenį, šventąją dvasią, ne tik tai Jėzų Kristų, kurio artumo ženklus mes įvairiais būdais patiriam, bet taip pat turėti tuos žmonės, kurie būtų pagalbininkai, padedantys įaiškinti šventosios dvasios ženklus, šventosios dvasios vedimą. Ir paprastai tas dvasios vadovas, jis turi tokias šaknis, labai gilias. Žinom, dar Senajam Testamente, Senojo Testamento laikais būdavo pranašai, kurie padėdavo ženklus perskaityti, kurie vyksta žmogaus gyvenime, kurie vyksta iš tiesų tautų gyvenime, kurie ištinka žmogų įvairiomis aplinkybėmis. Tai pranašai atlikdavo tokią misiją kaip dvasios vadovo, kaip to, kuris žmonės veda prie Dievo, kuris padeda suprasti, ko Dievas nori būtent toj situacijoje. Naujajame testamente pastebim, kad prie Jėzaus eidavo daugelis žmonių ieškodami tos išminties, ieškodami, kaip mums pasiekti amžiną gyvenimą ir kaip atsakyti daugelį žmogiškų klausimų. Viena tokių dvasinio patarimo pavyzdžių galėčiau paimti iš Luko Evangelijos 18 skyriaus, kuriame pasakojama, kaip vienas didikas, turtingas žmogus atėjo prie Jėzaus ir paklausė: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Turtingas tiesiog žmogus susiduria su tokiu troškimu savo širdį, kaip laimėti amžiną gyvenimą, ir klausia Jėzaus kaip mokytojo, Jėzaus kaip to, kuris jo akise galbūt buvo autoritetas, ir sulaukia atsakymų, laikytis įsakymo ir, žinoma, tinkamai elgtis, dosniai elgtis su savo turtu. Tai štai tas toks pavyzdys, sakyčiau, labai gražiai išreiškia tą žmonių troškimą ieškoti tiesos, ieškoti prasmės gyvenime ir ieškoti to, ko iš tiesų trokšta žmogaus širdis, kaip tą giliausią žmogaus širdies troškimą užpildyti, kuo jį užpildyti. Taigi ir pas Jėzų eidavo tokie žmonės ir klausdavo daugelio dalykų. Pirmaisiais amžiais tai būdavo daug tokių atsiskyrėlių, kurie gyvendavo dykumoje, ir jie buvo ir maldo žmonės, daug laiko melsdavosi ir atsisakydavo pasaulio įvairių tokių pagundų, pasaulio darbų, rūpeščių. Bet jie nelikdavo visiškai vieni, pas juos ateidavo žmonės klausti patarimo, prašydavo maldos ir klausdavo patarimo labai tokiais gyvenimiškais klausimais apie santykius, apie savo turtus, apie dar daugelį dalykų. Tai sakyčiau, va tie atsiskyrėliai taip pat būdavo tokie kaip dvasios tėvai, dvasios mokytojai. Ilgainiui tą dvasinį tokį palydėjimą atlikdavo vienuolynų vienuoliai ir kunigai, klausydami žmonių išpažinčių. Ir dabar turbūt daugeliu žmonių tas dvasinis vadovavimas prieinamas išpažinties metu, kada žmogus ne tik tai išpažįsta savo nuodėmes, kaip prieina išpažinties, bet kartu ir klausia įvairių patarimų arba pasakoja savo situaciją, pasakoja aplinkybės, kuriuose jis atsidūrė, ir tiesiog, na, bando ir pats išvelgti Dievo veikimą ir kartu to tikisi iš nuodėmklausio. Ir kartais žmonės labai džiaugiasi, kai nuodėmklausys ne tik tai užduoda atgailą ir ne tik tai kalba atleidimo maldą, bet ir duoda tam tikrų patarimų dvasiniam gyvenime, patarimus žmogiškuose santykiuose, patarimų, kaip tobulinti maldos gyvenimą. Arba tiesiog atspindi žmogaus būseną, įvardina tai, ką žmogus tik tai tiesiog pasakoja tokiais konkrečiais įspūdžiais, bet neapibendrina, neįvardina kažkokios problemos. Tai taip yra, kad žmonės ilgisi to patarėjo, ilgisi to žmogaus, kuris būtų tas palydėtojas dvasiniai kelioniai. Dvasios tėvų, dvasios vadovų vaidmenį paprastai ir dvasiniai raštijoje palyginame su veidrodžiu. Taip kaip veidrodis atspindi mūsų realią situaciją, taip dvasios tėvas turėtų atspindėti žmogaus gyvenimo situaciją, kokia yra, arba padėti pačiam žmogui susivokti, kokioje situacijoje jis yra. Ir žinoma, iš tos situacijos dvasios vadovas padeda žmogų kreipti Dievo link, padeda kreipti į patį viešpatį. Ir jo tokia pagrindinė užduotis, dvasios vadovo pagrindinė užduotis, tai padėti žmogui suprasti ryšį tarp jo, žmogaus, ir tarp Dievo. To ryšio kokybę, to ryšio gilumą, ir kartu padeda žmogui susivokti, kokie jo santykiai su kitais žmonėmis. Paprastai mes taip svarstom su daugeliu žmonių, kad nėra dvasiniam gyvenimui neprieinamos ryties. Kitaip sakant, visa tai, kuo mes gyvenam, tam tikrų būdų yra susiję su mūsų dvasiniu gyvenimu. Taip kaip mes negalim atsiriboti, kol esam šiam pasaulį, nuo savo kūno, nuo savo kūniškumo, nuo kūniškų patirčių, tai lygiai taip pat negalim atsiriboti visiškai nuo nuo tokios dvasinės patirties. Kitaip sakant, visa tai, ką mes darom, tam tikra prasme susiję irgi su dvasiniu gyvenimu. Ar mes valgom, ar mes ilsimės, ar mes atostogaujam, ar mes dirbam, ar mes užsiimam buities darbais, ar mes skaitom, ar mes ginčijamės, baramės su kitais, ar mes tvarkom namus, ar važiuojam troleibusu. Visa tai taip pat gali būti dvasinio gyvenimo dalimi. Kodėl? Dėl to, kad tai taip pat mus gali atverti Dievui ir taip pat tai išreikšti gali mūsų pačių tikėjimą ir mūsų pačių santykį su kitais žmonėmis. Ir kitas žmogus taip pat gali būti vartais mums arba situacija, kurioje esam, gali mums būti durimis į tam tikrą Dievo patirtį ir gali paskatinti mus labiau maldos gyvenimą arba priešingai gali užtemsinti, užtverti atvirumą Dievui ir pagrobti ir mūsų maldos gyvenimą, ir mūsų vertybės, ir mūsų santykius. Tai dėl to yra verta kalbėti ir peržvelgti visas savo gyvenimo patirtis ir dalintis su dvasios tėvu tuo, ką aš išgyvenu ir kaip praleidžiu savo laiką, su kuo susitinku ir ką veikiu ir kaip tai vertinu Dievo švieso ir kur matau tos Dievo ženklus. Tai žinoma, dvasios tėvas turėtų pasižymėti tokiom savybėm, kad jis, jo užduotis būtų klausyti. Klausyti žmogaus pasietėjusio, ne pačiam užimti visą eterį, visą laiką kalbėti, bet išmokti aktyviai klausyti žmogaus ir skatinti tą žmogų kalbėti, skatinti dalytis tuo, kuo jis gyvena, klausimais, priminimais, pastabom, palaikymu tokiu. Nes kalbėdamas ne tik žmogus pasakoja dvasios tėvui savo patirtis, bet jis ir pats jas reflektuoja, apmąsto, kuo jis gyvena, nes kartais mums atrodo tas čia savaime suprantamas dalykas, nereikšmingas, bet štai, vat, jeigu paragintas buvau papasakoti, aš pats kažką suprantu toj savo patirtį, aš pats kažką atrandu. Ir jeigu aš tai pasakoju, ir jeigu man tai atrodo reikšminga, tai vadinasi, tai tikrai turi tam tikros tokios įtakos, tam tikro tokį turi įnašą į mano dvasinį gyvenimą ir į mano tarpusavio santykius. Žinoma, dvasios tėvui reikia daug kantrybės ir nuolankumo, nes ne visada tas palydimasis žmogus gali tiesiog pasakoti tokius esminius dalykus ir gali aukti tokiais tempais, kokiais norėtųsi, kad žmogus auktų. Gal kartais žmogus stovinioja vietu arba užuot dėjęs pastangas, jisai ritasi atgal, jisai neskiria laiko nei maldos gyvenimo arba pasirenka tokį paviršutinišką kelią. Tai dėl to reikia didelio nuolankumo ir kantrumo dvasios tėvui vis dėlto prisitaikyti prie to žmogaus situacijos, neskubinti jo, nebūti tuo žmogum, kuris pasodino bulvę ir kitą dieną jau eina pažiūrėti, kiek jinai paaugo. Arba tempia už ausų, kad ji daugiau už lapų, tarsi už ausų, kad ji daugiau paauktų. Tai kartais reikia tiesiog laukti, kantriai būti ir ištverti, kad ta bulvė džiūsta, kad ta bulvė lapelius numeta, bet tiesiog būti šalia, palaikyti ir skatinti patį žmogų vis dėlto ieškoti išeities, negyventi to dvasinio gyvenimo už jį patį. Nes čia yra tik tai tokia pagalba, tik tai talka tam žmogui, bet nėra gyvenimas už jį. Nėra dvasinio gyvenimo perėmimas ant savo pečių. Taip pat labai svarbu, kad ir dvasios tėvas, ir kartu tas, kuris yra palydimas, kad jie melstusi ir drauge, ir vienas už kitą, ir atskirai melstusi kartu, nes be maldos turbūt dvasinis gyvenimas, dvasinis palydėjimas yra neįsivaizduojamas, nes koks gali būti žmogaus atvirumas Dievui, jeigu nėra klausimo ir nėra tokio kreipinio į Dievą. Žinoma, dvasios tėvui reikia tokios ir įžvalgos dovanos, įžvalgumo, sugebėjimo tokio troškimo taip pat perskaityti ženklus, perskaityti tas patirtis, perskaityti galbūt ir tai, ko žmogus nepasako, sugebėjimo jausti tarp eilučių, nes kartai žmogus kalba apie nereikšmingus dalykus, bet nutyli tai, kas yra svarbu ir yra tam tikrie ženklai, kurie rodo, jog žmogus nešioja kaukę arba nenori kažkaip atsiverti. Tai Tai tada irgi dvasios tėvų užduotis būtų išvelgti kažkaip to žmogaus širdį ir galbūt paskatinti jį atsiverti arba, na, kreipti į tai, kad vis dėlto būtų tam tikras pasitikėjimas ir nuoširdumas. Žinoma, čia kalbame apie tokius labai intimius dalykus, apie tokius vidinius dalykus dvasiniam gyvenime, tai būtinas pasitikėjimas dvasios tėvų, kad pasitikėtų palydimasis žmogus dvasios tėvų ir sugebėtų jam būti atviras, pasakyti tai, kuo gyvena ir kartu pasitikėtų to dvasios tėvo sugebėjimu laikyti paslaptį konfidencialumu. Taip yra priimta, kad dvasios tėvo tokia tarnystė atlieka dažniausiai kunigas, tačiau nuo pirmųjų amžių žinoma, kad dvasinė tėvystė, dvasinio vadovo tarnystė atlikdavo ir vienuoliai ir taip pat žinom, kad net ir tinkamai pasiruošę pasauliečiai, maldos žmonės atlieka šitą tarnystę ir netgi iš patirties ir taip pat iš dvasinės raštijos galėtume pasakyti, kad netgi galbūt ir geriau, kai, sakykime, kunigą palydi kitas kunigas, vienuolį palydi kitas vienuolis, pasaulietį žmogų taip pat palydi kitas pasaulietis, moterį palydi kita moteris, kurie sugeba vienas kitu pasitikėti ir gali tiesiog truputį labiau vienas kito situaciją tiesiog įsijausti, išvelgti ir ne tik teoriškai išklausyti ir kažką pasakyti, atliepti, bet kartu ir patys būtų iš vidaus su ta susipažinęs situacija arba tokia galimybė, kokią žmogus išgyvena. Tai turbūt čia būtų prabanga žmonėms kreiptis vien tik į kunigus, nes nėra tiek kunigų, kad galėtų jie norinčius palydėti. Tai visada skatintinas toks dalykas, kad žmogus melstųsi ir ieškotų to žmogaus, kuris galėtų būti jo dvasiniu palydėtoju, ne tik būdamas kunigu, bet galbūt galima tokį žmogų surasti ir tarp pasauliečių, tarp vienuolių. Va, ypač dabar, kai yra tų žmonių, kurie lanko maldos grupės, kurie dalyvauja įvairiose rekolekcijose, sakyčiau, turi tam tikrą pasirengimą, įgyja tam tikros patirties ir gali tą daryti. Aišku, galbūt yra sunkiau išlaikyti tokį konfidencialumą žmogui pasauliečiui ir galbūt juo ne visi gali pasitikėti dėl profesinės veiklos ypatumų, dėl galbūt tokio kompetencijos kartais trūkumo, tai daugelis žmonių nori, kad jeigu jau rinktis dvasios vadovą, tai kuniga, bet ne kiekvienas kunigas tiek tokios išminties ir laiko gali skirti dvasiniam palydėjimui, gal pristinga ir to tam tikros kompetencijos ir laiko ir galimybių tam, kad žmogų galėtų lydėti, nes tai vis dėlto tam tikra tokia specifinė sritis, kuri reikalauja tam tikro atsidėjimo vis dėlto ir tam tikro tokios išvalgos dovanos. Ir dėl to gal ne visi kunigai ir imasi šitos tarnystės, ne visi sutinka palydėti žmogų, būti šalia. Nes ta pagunda tokia yra dalinti patarimus žmogui, patarti tarsi už jį bandyti gyventi, kai tuo tarpu reikia tik tai tokio sugebėjimo išklausyti ir būti šalia ir atspindėti žmogaus situaciją ir tiesiog parodyti Dievo tokį kelią, kuris gali būti kaip išeitis.
Jūs girdite Marijos radiją.
Toliau tęsiame laidą, kurioje aš, kunigas Saulius Bužauskas, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas, kaip tik ir kalbu apie dvasinę tėvystę, apie dvasios tėvo pasirinkimą. Paprastai žmonėms to dvasios tėvo reikia tuo met, kai ypač tada, kai susiduria žmogus su gyvenimo sunkumais, su tam tikrom krizėm, su tam tikrais iššūkiais. Ypač, kai reikia spręsti ne tokius dalykus, kurie susijęs su tokiems kasdieniais pasirinkimais, bet kai susiduria su ribinėms situacijoms, sakykime, su didelė kančia, su didelė krize, su netektimi, artimųjų žmonių netektimi, su darbo netektimi, kur tikrai žmogaus gyvenimas apsiverčia aukštyn kojom ir yra tiesiog grėsmė jo vertybėm. Tai tuomet žmogus kreipiasi su tokiu prašymu sustiprinti jo tikėjimą ir pasakoja situacijas ir nori kabintis į Dievą, bet kartu nori sulaukti pagalbos, ieškant Dievo valios, ieškant Dievo ženklų ir sprendžiant tą susidariusią situaciją. Tai tokiuose sunkesnėse situacijose tas palydėjimas yra tikrai labai svarbus. Taip pat yra žmonių, kurie atranda tikėjimą, atsiverčia į Dievą, kaip sakome, turi tam tikras Dievo patirtis ir jie nori aukti tikėjimo kelyje ir nori nuolat susitikti su dvasios tėvu, nuolat reguliariai susitikti su tuo, kuris jiems padėtų eiti dvasinio gyvenimo keliu. Tai tikrai reguliarų susitikimai turi didelį pranašumą, nes tada galima pamatyti, kokia žmogaus raida, pats žmogus gali rašyti dienoraštį, pats žmogus gali pastebėti ir palyginti savo kelią su tuo, koks jis buvo anksčiau ir kaip dabar keičiasi jo santykis su kitais, su Dievu, su kaip jo maldos gyvenimas kinta, kokia dinamika yra. Ir tas toks nuolatinis dvasinio gyvenimo ritmas tikrai duoda didelę galimybę aukti dvasiniam gyvenime. Lygiai taip pat, kai žmogus eina iš pažinties reguliariai, gali pastebėti, palyginti, kaip jam sekasi iš vienos ar kitos ydos kilti. Ir kokie pavojai, kokie atkryčiai yra ir kas padeda jam išsilaikyti, tai tas reguliarumas yra tikrai toks gražus ištikimybės ženklas ir kaip tik tai puikiai galimybė aukti ir kartu tai, aišku, iššūkis yra į tokią rutiną įslinkti ir prarasti tokią gyvybę, kad tie susitikimai, kaip sakykime, ir iš pažinties reguliarus ėjimas ir ėjimas pas dvasios tėvą gali virsti tokia rutina, kuri nieko tarsi nekeistų. Tai čia tokie iššūkiai, bet jeigu žmogus nuoširdžiai su tikėjimu bando atnaujinti šias praktikas, tai tai rutinai nelieka vietos, kai žmogus gyvai bando tas praktikas pritaikyti savo gyvenime, o ne tik tai atlieka tam tikrą ritualą, bet keičia būdus, ieško naujų temų, kažkaip ieško naujų tokių šaltinių, naujų prieigų prie to paties vat, žmogaus dvasinio vadovo arba kažkaip kitai žodžiais į tą nuodėmių sąrašą pasižiūri, tai galimybė yra vis dėlto kažkaip atsinaujinti. Nu ir taip pat dvasinė tėvystė reikalinga svarstant savo pašaukimo kelią. Žmonės, kurie jaučia pašaukimą į kunigystę, į vienuolinį gyvenimą, kurie svarsto pašaukimą į šeimą arba nori pasirinkti tokį viengungio kelią, bet kartu ta viengungystė tokia, kad būtų įprasminta savanorystė, tarnystė kitų žmonių labui, jie irgi ieško tam tikro tokio dvasinio vadovo, kuris padėtų jiems atpažinti gyvenimo keli ženklus ir padėtų nepasiklysti, bent padrasintų ir padėtų susigaudyti, ar žmogus čia remiasi ne tik savo įsivaizdavimais, ne tik savo nuomonę, bet jis iš tiesų turi Dievo patirtis. Reikia to, kuris diskretiškai patvirtintų, palaikytų, melstusi ir būtų tuo veidrodžiu, padedančiu atspindėti realią situaciją. Aišku, kartais mes esam vienas kitam dvasios vadovais, nes taip yra, kad mes vienas su kitu, su draugais, su šeimos nariais, su artimaisiais, su kaimynais, su giminėms, su maldos grupelės nariais kartais pasidalinam tam tikrom dvasiniam patirtim. Ir vienas kitą išklausom, ir vienas kitą palydėm, ir vienas už kitą meldžiamės. Tai galima sakyti, kad kai kada mes vienas kitam esam tie dvasios tėvai, tokiais fragmentiškais gyvenimo etapais esam vienas kito palydėtojai. Ir kartais yra pagunda galbūt kreiptis į tokius mokytojus, kurie nuo krikščioniško gyvenimo yra nutolę. Galbūt jie užsiima tam tikrom rytietiškom praktikom arba šiaip yra patarėjai gyvenimiškais atvejais, kaip tokie gyvenimo lyderiai, gyvenimo mokytojai, gyvenimo treneriai. Tai jie labai iš esmės skirtusi nuo krikščioniško dvasinio vadovavimo. Ir būtų didelis pavojus vis dėlto iškreipti visą krikščionišką gyvenimą, pasikliaujant vien tik tokiais patarėjais, kurie nuo tokio autentiško krikščioniško gyvenimo nukreipia. Dvasios vadovas nuo bet kokio tokio gyvenimo trenerio, gyvenimo patarėjo ar psichologo ar tokio psichoterapeuto skiriasi tuo, kad dvasinis vadovas, krikščioniškas dvasinis vadovas, dvasios tėvas, krikščioniška prasme pasikliauja šventąją dvasę ir veda prie Jėzaus. Ir be maldos dvasinis vadovavimas nėra įsivaizduojamas, nėra tikslas, kad žmogus gerai jaustųsi, bet dvasios vadovo tikslas, kad žmogus atpažintų Dievo valią, būtų atviras šventosios dvasios kaip dieviško asmens veikimui ir kad žmogaus gyvenimas būtų atviras, atsilieptų Jėzaus žodžiu, Evangelijos žodžiu, kad žmogus laimėtų amžiną gyvenimą ir kad žmogaus gyvenimas atitiktų Jėzaus žodžius, Jėzaus Evangeliją ir kad žmogus atrastų savo būdą, kaip Jėzui atsiliepti, Jėzui kaip dieviškam asmeniui, kaip tam, kuris veda mus pas tėvą. Tai nei psichologo, nei gyvenimo trenerio, nei kažkokio rytų mokytojo toks tikslas nėra formuluojamas. Kartais galima pasitikrinti ir paklausti dvasios mokytojo, mūsų palydėtojo, ir pasitikrinti, kokiu keliu jis jūs veda, paklausti, kur jūs matot mano kelią, kaip jūs, kokiu keliu aš einu ir koks mūsų susitikimų tikslas. Ar tikslas, kad aš gerai jausčiausi, kad būčiau laimingas, ar tikslas, kad man viskas gerai sektųsi, ar tikslas, kad aš čia valdyčiau, kelčiau savo tikslus, ar yra formuluojamas tas Dievo mano įvaizdis, ar aš labiau noriu remtis į Dievą, noriu klausyti šventosios dvasios, ar mes visi remiamės susitikdami, abudu remiamės į šventąją dvasią, kuri įkvėpia krikščionišką tikėjimą ir kuri padeda pažinti Jėzų. Tai va tokie kontroliniai klausimai gali padėti ir dvasios vadovui išsklaidyti tam tikras dviprasmybės ir pačiam žmogui pasitikrinti, ar tai yra kažkokia žmogiška tik tai susitikimų dimensija, tam tikras susitikimų ritmas ir tokia psichologinė savijauta, jausmų lygmenį, ar tai yra mūsų vertybių, mūsų tikėjimo ugdymas ir mūsų atvėrimas Evangelijai, atvėrimas mūsų šventosios dvasios kaip tam tikro asmens vedimui, dieviško asmens vedimui. Žinoma, dvasios tėvas turėtų taip pat skatinti žmogų skaityti ypač šventą raštą ir kartu galbūt parinkti tam tikras ištraukas, kurios padėtų žmogui maldos gyvenime ir kartu žmogus galėtų dalinti savo įžvalgom, kaip jam sekasi vieną ar kitą švento rašto vietą suprasti, patirti. Dėl to pageidautina, kad tas, kuris nori dvasinio vadovavimo, tokio nuolatinio, tikrai sugebėtų skirti kiekvieną dieną bent pusvalandį, bent 20 minučių švento rašto skaitymui, maldai su šventuoju raštu, prie švento rašto, kad iš tiesų būtų ir klausomasi Dievo, ir jo žodis būtų svarstoma žmogaus širdy. Tik tai tada įmanoma rasti ir atsakymus, ir krypti pačiam žmogui, ir kartu kelti tam tikrus klausimus apie tikėjimą, apie apie gyvenimą, kurie žmogui atrodytų aktualūs ir padėtų eiti pirmin. Nes šventas raštas yra ne tik tai istorinė knyga apie tam tikrus žmonės gyvenusius prieš daugybę metų, bet ir yra mūsų gyvenimo istorija, istorija apie mus ir Dievo žinia mums yra. Ir mes ten galim atrasti labai daug išminties ir atsakymų ne į abstrakčius klausimus, bet į konkrečius mano gyvenimo klausimus. Daugybę kartų yra tekę susidurti, kai žmogus išgyvena labai sunkias situacijas ir atrodo tiesiog netgi konkrečios dienos švento rašto ištraukos, vat, perskaitytos to žmogaus, jam su tikėjimu, su tokia viltim, su tokiu troškuliu pateikia atsakymus. Atrodo, eina liturginis skaitinių ciklas ir kalba šventasis raštas visiškai apie tokius tolimus dalykus, bet kažkaip vat, ypatingu būdu, sakytum, per atsitiktinumą arba per sutapimą kažkokį keistą žmogus, tuose skaitiniuose vat, randa tuos sakinius, tas mintis, kurios kaip tik atsiliepia jo situaciją ir padeda jam pasirinkti. Tai, sakyčiau, tikrai ta švento rašto skaitimas yra svarbi detalė dvasiniam keli ir tas, kas nori dvasinio vadovavimo, tas, kas tikisi, jau tikrai turėtų priimti šitą knygą kaip atsakymų knygą, kaip maldos įrankį ir kaip patį Dievo asmenį tam tikrų būdų besikreipiantį į žmogų, bendraujantį su juo. Svarbu taip pat prie to pridėti, kad ne tik tai šventą raštą žmogus yra skatinamas skaityti, bet ir turėti tam tikrus dvasinius skaitimus. Dabar lietuviškai yra daugybė literatūros išleista, kur galima ir ugdyti savo tikėjimą ir pavyzdžiui, svarstyti tam tikras teologinės temas. Na, sakykime, jeigu žmogaus gyvenime yra sunkumai atleidimo srity, jeigu jam tikrai sunku atleisti, tai būtų tikrai išmintinga vieną ar kitą knygą paskaityti apie atleidimą. Jeigu, sakykime, viena ar kita dorybė aplenkusi žmogų ir yra labai įsišaknyjusios ydos, tai natūralu, kad apie kažkokią dorybę ar apie kažkokią ydą knygą bus galima paskaityti, bus svarbu skaityti. Ir ne tik tai, kad skaityti, bet ir kartu tam tikras temas aptarti su dvasios tėvu. Va. Tai vat, taip pat nusiteikti tam tikrom studijoms, tam tikram darbui, kurį turėtų atlikti ne tik dvasios tėvas, bet ir pats žmogus, pats tas, kuris yra palydimas. Tikrai svarbu yra tas dvasios tėvo vaidmuo siekiant tikėjimo pagilinimo. Taigi, mėly klausytojai, kalbame apie tą dvasios tėvo vaidmenį ir šioj laidoj bandome tiesiog suprasti, kas tas dvasios tėvas ir kam jisai reikalingas ir kokios jo yra funkcijos. Jis yra kaip tam tikras talkininkas, padedantis mums priartėti prie Dievo. Jis yra kaip veidrodis, kuris atspindi žmogaus gyvenimo situaciją ir kuris padeda santykį su Dievu atnaujinti ir keisti tai, kas yra tiesiog gal nepilna ar iškreipta. Tas dvasios tėvas yra kaip Dievo siųstas žmogus, kuris mano gyvenime yra kaip galimybė, kaip talkininkas, kaip tam tikra globa, kuri skirta nuo paties Dievo man aukti, mano pasitikėjimui, mano atvirumui puoselėti. Žinoma, svarbios dvasios tėvo savybės yra tas sugebėjimas ir klausyti, išsaugoti kantrumą, diskretiškumą ir taip pat svarbi to žmogaus, kuris ieško dvasios tėvo savybė pasitikėjimas ir sugebėjimas atsiverti. Jeigu mes negalim dvasios tėvui atsiverti, tai reikėtų rinktis kitą dvasios tėvą arba ieškoti, kas man trukdo tam dvasios tėvui atsiverti. Ir svarbiausiai turbūt, ieškant dvasios tėvų, yra nuoširdžiai melstis, pasirinkti melstis, pavyzdžiui, devindienį, šventąją dvasę, pasirinkti skaityti šventą raštą, apie ypač tas ištraukas, kuriuose Jėzus šaukia savo mokinius, skaityti ir kartu prašyti viešpaties, parodyti tą žmogų, duoti kažkokį ženklą ir kartu tiesiog išdrįsti atsiliepti į tuos paraginimus, per kuriuos Dievas leidžia sutikti vieną ar kitą žmogų ir kartu tokią bendrystę, dvasinę bendrystę puoselėti. Taigi laidoje dalyvavo kunigas Saulius Bužauskas, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas. Kalbėjome apie dvasinę tėvystę. Dėkojam visiems, kurie klausėte. Šventoji dvasia, viešpatie gaivintojau, kuris palaikai visų mūsų tikėjimą, įkvėpk mums drąsos pasitikėti tavo veikimu ir duok atvirumo malonę, atvirumo tau ir taip pat tavo siūstiems žmonėms, per kuriuos mes galim daug suprasti apie save ir apie tavo siunčiamą pagalbą. Šventoji dvasia, lydėk mus ir visus tuos, kurie mums brangus. Dėkojam už dėmesį, ačiū visiems, būkite laimingi.